ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Mən belə millətdən amillət nə yazım? Belə bicanə cəmiyyətdən amillət nə yazım? Nə ümid bəsləyək artıq o ki var tapdalanıb, ayaq altındadır qeyrətdən amillət nə yazım?
Şeirləri sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanan 26 yaşlı Əlibəy Məmmədli ixtisasca aktyordur. Digər aktyorluğun daşını atıb seriallara ssenari yazır. Əlinə fürsət düşdükcə satirik şeirlər də qələmindən çıxır.
Vicdan olanlar fəhlə babadır, fəhlədir. Rüşvət alanlar aristokrat oğuldu. Da başqa nə olsun? Xittəyindən asıldı. Demokratiya bizim öz içimizdə boğuldu.
Hər insan mən fikirləşirəm ki, öz ixtisasına uyğun düzgün xidmət eləməlidir. Yəni indi mən fikirləşirəm ki, maarifçi gənclər çoxalmalıdır.
Kəndindən habersiz taşıyorsun başqasının yükünü.
Mənə əvvəllər deyirdilər, sən nə işlə qalıb, göz öz işini gör, pulubu qazan. Belə adamlar var axı. Yəni, amma başa düşmürlər ki, yaradıcı adam sadəcə xalqa, millətə xidmət eləməlidir. Yəni, onda sənin qazandığın pul sənə halaldır.
İblisə qulluq edənlər çoxalıb.
Ahundov kütübhanesi gibisin, ətrafında binlərcə insan, amma içində kocaman bir boşluq, kimsinin umursamadığı, bakmadığı bir şey. Astedebil gibi yani.
Rütbəli hər kim nə bilim, böyük-böyük danışsın, əllərində kiçik silah evdə dombalaq açsın, təcrübəsiz körpə uşaq öndə şəhidlik etsin.
Bir üslubu var, şeirlərini avtomobildə, sükan arxasında oxuyur. Bəs niyə maşında?
Daha səmimi, daha sadə olduğuna görə mən maşını, məhz o yerini seçdim. Çünki orada kameranı qoyub və ora yönəlmək, elə bir ki, o adamdan təkbətək qalırsan orada. Ona deyirsən, elə bir çəkirsən onu maşını otuzdurursan, ondan söhbət edirsən, ona görə.
Bir bu qədər pul sənə hardan gəlir? Sən deyəsən rüşvət alırsan, baba. Ay, gədə rüşvət, nədir, hörmətdir bu? Ay, baba, vallahi cinayətdir bu. Ay, bala, biznesdir, ticarətdir bu. Onda halalları və haram qatmısan, vaxtı keçən balları çox satmısan, hər çəkidə 100 qram allatmısan, bəs gecələr sən nə təhər yatmısan? Ay, baba, dəhşətdir, fəlacətdir bu. Ay, bala, biznesdir, siyasətdir bu.
Siyasətdən uzaqdır, məqsədi maarifləndirmədir.
Siyasət elə bir mexanizmdir ki, onu məsəl üçün nə qədər də tənqid eləsən, elə bir ki, əysən, belə eləsən, onu belə bıraxsan, öz halına gəlir. Belə bir dənə material var da, adı-adından çıxdı onun. Nə qədər əz, döz, qoy, belə, o öz halına gəlir. Mənim istəyim odur ki, insanlar sadəcə öz həyatlarına fərqində olsunlar.
Bəzi həkimlər baxır, sağ düşünür, sol kəsir. Fərqi nədir oğrudan? Qəsb eləyir, yol kəsir. Doktora kim getdisə, min cürə dərman yazır. Milləti almır becə, zənn eləyir, pul kəsir.
Arçın Lojbeladze Gürcüstanın ən iri üzümçülük təsərrüfatlarından birinin rəhbəridir. O demək olar ki, hər gün Kaxeti regionunun ən mənzərəli vadilərinin birinə yayılmış üzümlüyünə baş çəkir. Bu, üzümçülərin köhnə vərdişidir, amma indi üzümlüklərə kənardan nəzarət etmək olar. Bax, misal üçün, bizdə burada xüsusi aparat var. O, 5 kilometr radio səyahat edir. Yəni, bizim üzümlüyün yayıldığı bütün ərazini, qurğu bizə lazım olan bütün məlumatları ötürür. Məsələn, nə qədər yağıntı olub və nə qədər gözlənilir, havanın rütubəti və ya neçə saat günəşdə olacağını. Bu da bizə, üzümlüyə, yaxşı qulluq etməyimizə şərait yaradır. Aparat xərclərimizi ciddi şəkildə aşağı salır. Üzümlər isə daha az kimyəvi gübrə alır və bu da öz növbəsində məhsulun keyfiyyətinə təsir edir. Şərab zavodunun yerləşdiyi ərazi 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Alman əsirlərinin düşərgəsi, daha sonra isə elmi şəhərci yolu. 2013-cü ildə bura yeniliklər gəlib. Lajbanidze deyir ki, qurğular və IT texnologiyaları tədricən üzümlükdə olduğu kimi zavodda da insan əməyini əvəzləməyə başlayır. Biz ildə 1,5 milyon şüşə şərab istehsal edirik. Bizim şəraplar həm Gürcü, həm də Avropa üzüm növlərindən çəkilir. Məhsulumuzun demək olar ki, 100% eksporta gedir. Bununla belə yeni texnologiyalardan istifadə hər adamın cibinə uyğun gəlmir. Fermer Nodar Naniyev köhnə üsulla şərab istehsal edir. O, iqlimə nəzarət sistemi, torpaq analizi, gilə meyvənin emalı və rütubət göstəricilər əvəzinə dədəbaba üsullarından istifadə edir. Üzümlüyü, necə deyərlər, gözə yarı suluyur. İnternetin köməyi ilə biz təxmini hava proqnozunu öyrənirik. Yəni, yağış gözlənilir ya yox. Amma misal üçün, iri şirkətlərin istifadə etdiyi sistemlər havanı dəqiq müəyyən edir. Bir çox fermerlər isə məlumatları zavodlardan alırlar. Qalan hər şeydə isə təbii ki, özünə və dədəbaba metodlarına güvənməlisən. Lakin elə şərabçılar da var ki, onlar prinsipial olaraq yeni texnologiyalardan istifadə etmirlər. Hesab edirlər ki, əsl Gürcü şərabı ənənəvi üsulla hazırlanmalıdır. Heç bir göstərici və analiz sistemi olmadan. Gürcüstanın Şərabçılar Asosiasiyasının prezidenti Şalva Xetsuryani bu cür yanaşmanın düzgün hesab etmir. Deyir, əllə yığım heç də həmişə keyfiyyətli göstərici deyil. Məsələn, kvevrini götürək. Bir vaxtlar onun içərisini mumlamışlar, amma indi mumlayırlar. Bunsuz indi kvevridə şərab təsəvvür etmək mümkün deyil. Nə vaxtsa bizim əcdadlarımız bu qərarı qəbul ediblər və bu o dövr üçün texnoloji yeniliyi idi. İndi də heç kim demir ki, bunu o zaman etmək düzgün deyil. Bilik həmişə işıqdır və bu işıqdan qorxmaq lazım deyil. Şərabçılıq üzrə ekspert Xetsuryani hesab edir ki, fermerlər təhsildən və beynəlxalq təcrübədən imtina etməli deyirlər. Amma təbii ki, öz ənənələrini qorumaq şərti ilə. Məsələnin başqa tərəfi isə maddi məsələdir. Hər şərabçının yeni texnologiyalardan istifadə etməyə imkanı çatmır. Və elə buna görə də Gürcüstanda bu üsuldan hələ ki geniş istifadə olunmur.
İyunun sonlarından dolların satışına limit qoyulub. Banklardakı valyuta dəyişmə məntəqələrində şəxsiyyət vəsiqəsi ilə yalnız $500 almaq mümkündür. Bu haqda Azadlıq Radiosuna danışan Bakı sakinləri deyir ki, dolların satılmaması onların işini əngələ çevirib.
Dollarla bağlı vəziyyət budur ki, qardaş, hamısı insanlar təşviş içindədir. Fikirləşirlər ki, dollar qalxacaq. Azərbaycana da gələn məhsullar hamısı dollarla gəlir. Çünki Azərbaycanın yerli istehsal hesabı yoxdur. Heç nə olmadığına görə də təbiidir ki, bu Azərbaycana girən məhsul dollarla gəlir. Biz manat aparıb xarici ölkəyə verirsiniz, bizə təbii ki, manatla maşin verməzlər ki. Dollar da bu son vaxtlarda qıtlaşıb, bilmirik də problem nə ilə əlaqədardır. Biridir qalxacaq, biridir Milli Bankın göstərişini gözləyirik. Çətindir, vəziyyət çox çətindir.
Dolların vəziyyəti belədir ki, bu dəqiqə yəni bu inamarkalarda hamısı satış alış dollarlandı. Ona görə də bu saat dolları almaq qərizdir biz üçün. Gedirik bankədə $500 artıq vermirlər.
Yerli media Maliyyə Bazarına Nəzarət Palatasının banklarda monitoring apardığını və dollar satmayan bankların cəzalandırıldığını yazır. Amma ekspert Əkrəm Həsənov hesab edir ki, bu cür inzibati yollarla dollar qıtlığının qarşısını almaq mümkün olmayacaq.
Bazarda dollar qıtlığı var indi hazırda və qıtlıq da təbii onunla bağlıdır ki, banklarda növbəti devalvasiya gözləntisi var və təbii ki, bazarda devalvasiyanın olub-olmamasını banklardan yaxşı heç kəs bilmir. Ona görə də yəni banklar əldə etdikləri dolları əhaliyə satmaq istəmirlər. Məlum oldu ki, Maliyyə Bazarlarında Nəzarət Palatası hətta banklara göstəriş də verib ki, onlar dolları satmağa davam etsinlər. Amma əlbəttə belə məsələlər inzibati yolla həll edilə bilməz. Uzun müddətli perspektiv götürsək, yəqin ki, yaxın bir il ərzində dolların manata olan mədənnəsi 2 manatı da vurub keçəcək əlbəttə.
Qarabazarda ABŞ dollarının dəyəri 1 manat 60 qəpiyədək yüksəlib. Hərraclarda bankların dollar istəyi yarım milyard həddini aşıb. İyunun 30-da Azərbaycan Dövlət Neft Fondu daha bir hərrac keçirib. Hərraca qatılan 29 bank 50 milyon dollar alıb.
Yapışqan, bıçaq və dondurma çöpləri. Kiçik memarlıq əsərlərini yaratmaq üçün balaca tilekə artıq heç nə lazım deyil. Ev düzəltmək fikri onun ağlına bir neçə il əvvəl gəlib. Əvvəllər çətin olsa da, indi tilek mahir usta sayılır. Əvvəllər biz kitaba baxıb balaca evlər düzəldirdik. Sonra böyük, ondan sonra daha böyük. Balaca evləri diş çöplərindən düzəldirdik. İndi asanlaşır, amma əvvəl çətin idi. Biz birinci fikirləşirik, nə edəcək? Sonra isə başlayırıq. Çertiyordan da istifadə etmirik.
Postoyanca doma sedim.
Daim evdə otururuq axı. Bir təhər vaxtı öldürmək lazımdır. Onun da başını nə iləsə qatmaq lazımdır ki, darıxmasın. Bir dəfə cəhd elədik, elə bil alındı. İkinci dəfə də alındı və sonra iş getdi.
И постепенно пошло-пошло у нас.
Тилек deyir ki, bir evin tikintisini yetəcək qədər çubuq yığmaq üçün çoxlu dondurma yemək lazımdır. O tək bunun öhdəsindən gələ bilməz, amma tikinti materialını bazardan da almaq olur. Gənc inşaatçının kolleksiyasının çoxu hədiyələrə gedib. Sayını bilmirəm, amma çox düzəltmişik. Çox da hədiyə etmişik. Müəllimlərə vermişəm, dostlara, qonaqlara. Tilek 6 ildir ki, əl arabasındadır. O nadir xəstəliyə tutulub. Juvenil artrit. Onun ayaqları dizdən bükülüb və açılmır. Həkimlər də heç kömək edə bilmirlər. Başlarını yelləyirlər. Elə hey deyirlər, dərman atı, müalicə olunur, vəssalam. Gələcəyi haqda, sağlamlığı haqda heç nə demirlər. Heç biz də irəliləyiş hiss etmirik. Bax, beləcə müalicə alırıq, amma heç bir irəliləyiş yoxdur. Nurbek deyir ki, onun oğlunu Qırğızıstan ən məşhur ortopedi, akademik Sabırbek Cumabekovla müalicə edə bilməyib. Təklif etdi ki, əməliyyat edək. O, omba sümüklərini aralayıb ayaqları açmaq istəyirdi. O mənə dedi ki, sonra uşağın 18 yaşı olanda gələrik sümük başlıqlarını kəsib protez qoyarlar. Amma əməliyyatdan sonra ümidin heç olmasa 50-50-yə doğrulacağı haqda heç nə demədi. Mən də indi tərəddüd edirəm. Aparım ya yox. Arabada oturmaqdansa heç olmasa çəlişlə gəzərdi. Bu onun gələcəyi üçün də yaxşı olardı.
Хотя бы с кастрюлем ходил бы, еще ему же легче было бы на будущем, чем вот так на коляске.
Xəstəliyi Tilekə yeni evlər düzəltməyə mane olur. Onun işlərinin şəkilləri sosial şəbəkələrə düşəndən sonra isə onun evciklərini almaq istəyənlər də peyda olub. Bu məscidin artıq yiyəsi var. Müştəri onu 100 dollar almağa hazırdır.
Paytaxt Budapeştdən 40 kilometr aralıda bu düşərgə mənzərələri Macaristanın referendum debatının əsasını təşkil edir. Düşərgəyə hər gün yeni sığınacaq axtaranlar gəlir. Niyə bizə Avropaya gəlməyə icazə vermirlər? Biz də sizin kimi insan deyilik. Bizim sizin uşaqlarınıza verilən hüququmuz yoxdur. Ancaq düşərgə yaxınlığındakı qonşular yeni gələnləri təhlükə kimi görür. Düşərgənin qonşuluğunda referenduma böyük dəstək var. Hiss edirik ki, onlar uyğunlaşmaq və bizim kimi olmaq istəmir. Onlar bizim mədəniyyətə məhəl qoymur. Mən Britaniyalıları tam başa düşürəm. Sizigeti deyir ki, o irqçi olmasa da, evinin qarşısında miqrantları görəndən sonra saçını qırxmağa başlayıb. Bu görünüşlə, arxama baxmağa ehtiyac qalmır. Bu yolla mən qorxmaq məcburiyyətində qalmıram, daha sərt görünürəm. Baş nazir Viktor Orbanın hökuməti elanlara milyonlarla dollar xərcləyir. Referendumda Macaristanın parlament ratifikasiyası olmadan əcnəbilərin məcburi yerləşdirilməsinə dair Avropa Birliyinin qərarı səs verməyə qoyulacaq. Qorxuların artdığı bir vaxt təhlilçilər, mühacirət əleyhdarları fraksiyasının asanlıqla qalib gələcəyini deyir. O, Brüsseli Macar xalqının düşməni kimi təqdim edib. O deyib ki, biz 1848-49-cu illərdə Viyanaya qarşı, 1956-cı ildə Moskvaya qarşı olmuşuq və indi də Brüsselə qarşı birləşməliyik. Rusiyanın dəstəklədiyi ultrasağçı müxalif Jobbik partiyası Brexit-i Macaristanda Avropa Birliyi əleyhdarları üçün təkan kimi görür. İnsanlar səs verəndə aydın şəkildə Brüsselin və Birliyin miqrasiya siyasətinin əleyhinə, yoxsa lehinə olduqlarını göstərəcəklər. Budapeştdə keçən əsrdə Macaristanın xarici qüvvələrdən çəkdiyi əziyyətin xatirələri görünür. Əvvəlcə nasistlərdən, sonra isə sovetlərdən. Kommunizm və Sovet İttifaqının dağılmasından 20 il sonra da xarici dominantlığın acı xatirələri insanlarda qalmaqdadır. Budapeştdə Brüsseli yeni Moskva kimi görənlərə rast gəlmək adi haldır. Macaristandakı referendum hələlik yalnız Avropa Birliyinin miqrant siyasətini səs verməyə qoyur. Sağçılar isə deyir ki, növbəti addım qurumu tərk etmək ola bilər.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələrə işləyəcəyik? İldə 10%-lə də ipoteka krediti olar mı? Müqayisə üçün Çexiyada ildə 1,7%-dir. Alimlər yayın axırında, sentyabrın əvvəlində sel olacağını bildirirlər, hökumət isə xəbərsiz olduğunu deyir. Günün futbol xəbərlərinin gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ölkədəki tikinti şirkətləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində verdiyi ipoteka kreditlərinin illik faiz dərəcələrini 2% artırıb. Bu barədə report məlumat verir. Bank öz vəsaiti hesabına ipoteka kreditlərinə əvvəlki kimi illik 8% ilə yox, 10% ilə ayırır. Amma kreditlər üzrə ilkin ödəniş və müddətdə dəyişiklik edilməyib. Əvvəlki qaydada 10% ilkin ödəniş verməklə 20 illik müddətə Beynəlxalq Bankdan ipoteka krediti götürmək mümkündür. Müqayisə üçün qeyd edilir ki, Avropa ölkələrində, məsələn, Çexiyada ipoteka ildə 1,7%-dir. İndiki faizlərlə ipoteka Azərbaycanda əl çatandımı, 10%-lə də ipoteka olarmı? Azərbaycanda ipotekanın, məsələn, Avropadakı kimi işləməsi üçün nə eləmək lazımdır? Bu sualla ekspertlərə müraciət elədik. İqtisadçı Qubad İbadoğlu sualımıza belə cavab verir.
İpotek kreditlərə bağlı qeyd edeyim ki, həm ilkin ödəniş faizinə, həm də ki, maksimal illik faizləsinə görə buna çıxış imkanlarını məhdudlaşdırır. Yəni, Azərbaycanda təqdim olunmuş ipotekada daha çox qeyri-qar ipotekadır, kübari ipotekadır, daha yüksək əməyəqsi olan şəxslərə onların dəki bu prosesdə iştirakına şəhət yaradır. Yəni ki, burada bilirsiniz ki, Azərbaycanda ortalıq əməyəqsi 87,5 manatdır. Yəni, bu əməyəqi ilə təbii ki, orta Azərbaycanlı ipotek kreditlər vasitəsilə mənzil əldə edə bilməyəcək. Azərbaycanda bu sürədə gənclər əməyəqsi, ortalıq əməyəqindən ağırdır və eyni zamanda dövlət sektorunda çalışanların əməyəqsi ortalıq əməyəqindən aşağıdır. Özəl sektorlara bilirsiniz ki, iş yerləri daimi deyil və bəzən görürsən ki, bir çox şəxslər olsun, gənclər özəl sektorda yüksək əməyəqindən iştirakılar, amma müəyyən müddətdən sonra həmin sektorun işlərini işləyirlər və yeni çalışanlar məcbur qalırlar. Kreditlərin çıxışa prosesinin təmin olunmasında problem yaradır. Bu baxımdan demək istəyirəm ki, yəni əməyyətli şərtlərinə görə həm ilkin ödəniş tələblərinə və eyni zamanda maksimal illik faiz dərəcəsinə görə Azərbaycanda ki, mövcud ipoteka, daha çox var ipoteka və bu faydalanmanın əldə ediləcəyi şəkildə təqdim olunur və bu baxımdan bugün Azərbaycanda mövcud olan gənclər üçün mənzil dərəcəsinin problemini həll edilməsində bu ipoteka kompensasiyasının əhəmiyyətli olduğunu danışmağa dəyəm. Bu ipoteka ilə də bu mənzil problemini həll üçün mövcud olan o kütləvliyi təmin eləmək mümkün deyil. Çünki problem genişdir və onun həm üçün təbii kütləvi şəkildə çıxış imkanları təmin olunmalıdır. Amma bu yanaşma konsepsiyası ona imkan vermiş.
Bunu iqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir. Eyni suala iqtisadçı Rəşad Həsənovun cavabı.
Məsələ ondan ibarət ki, uzun müddətli şərtlər Azərbaycanda müzakirə olunur və xüsusilə də əlçatanlıq məsələsi, çünki ilkin ödəniş tələbinin artıq olması, aylıq ödəniş məbləğinin çox olması və eyni zamanda faiz dərəcələri məsələləri tələb olunan sənədlərin çoxluğu bir çox hallarda ipoteka kreditlərindən əslində daha inanlı sosial təqəzənin ifadəsinə şərait yaradır və bu isə ipotekanın sosial mahiyyətini zil kitab olunur, çünki bu da artıq ailələrin məncə təmrisinin yaşlaşdırılmasından əsasən şəkildir. Strateji hazırlanır da bununla bağlı, strategiyadan çox ciddi dəyişikliklər gözləyirdim ki, vətəndaşları. Təəssüflə qeyd etməli ki, açıqlanan, son imzalanan ipotekanında fərmanda bəzi məsələlərə aydınlıq gətirilməyibdir. O ki, ipoteka bundan sonra ipoteklərinin verilməsi faiz dərəcələri bu ipoteka fondu müşahidə şurasının səlahiyyətlərinə daxil edilibdir. Hansı faizlər tətbiq olunacaqdır və konkret məsuliyyətlər gətirilməyibdir. İkincisi, ipoteka məbləğinin ümumi həcmi. Çünki əvvəlki dövrlərdə müzakirə olunan məsələlərdən biri də o idi ki, ipoteka məbləğinin ümumi həcmi əslində Bakıda normal mənzil əvrəkdə problem yaradırdı, 50 min manatlıq limit problem yaradırdı və bunun artırılması gözlənilirdi. Bununla məsələyə aydınlıq gəlməsə də məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, hazır ki, qoyulan tələblər çərçivəsində böyük ehtimalla maksimum hədd 80 min 100 minə qədər artırılacaqdır. Tələb olunan sənədlərin bəziləri elektron qaydada verilməsi məsələsi, elektron qaydada ipoteka krediti verən tərəfin sorğusu əsasında alınması məsələsi müəyyən həll olunur ki, bu yüklərin yüngülləşdirəcəkdir. müəllimlərin silah təminatı tərəfindən söhbət gedirsə, müəllimlərin yeni qaydalarla artıq güzəşlik praktikasının cəlb etmə səlahiyyətinin olması müsbət məqamlar kimi qeyd olunur. Lakin məsələ onunla ibarətdir ki, hazırda və eyni zamanda bir məqama da toxunmaq istəyərdim ki, devalvasiyadan sonrakı dövrlərdə banklar ilkin ödəniş tələbini əvvəlki qaydalar dəstəsində 5% bəzi hallarda 50% qədər artıra bilirdilər ki, yeni qaydalar əsasında 25%-dən yuxarı adi ipotekalar üçün, 15%-dən yuxarı isə güzəşli ipotekalar üçün bank tərəfindən hər hansı bir tələb ortaya qoyula bilmək. Vətəndaş istəyərsə əgər bu artırıla bilər. Hazır ki, təbii ki, şəxsə daxilində faiz dərəcələri mübahisəli məsələlərdən biri olaraq qalır. Belə ki, devalvasiyalardan əvvəl düşünülürdü ki, faiz dərəcələri ən azından 2 dəfə azaldılsın. Çünki götürəndə ipoteka kreditlərinin faizlərinə görə Azərbaycan Orta Avropa göstəricilərindən dəfələrlə yüksək vasitəsi gedirdi. Bura eyni zamanda hələ qonşuda belə adi ipoteka kreditlərinin sonunda 7% verildiyi halda Azərbaycanın təşkilatı verilməsi müzakirə olunan məqamlardan biri idi. Devalvasiyalardan sonra manatın məzənnəti ilə bağlı yaranmış tərəddüdlər məhz bu məsələdə müəyyən qaranlıqların yaranmasını gətirib çıxarıb ki, konkret olaraq faiz dərəcələri müəyyənləşdirilməyib. Və düşünürəm ki, hazırda ipoteka kreditlərinin əlçatanlığı məsələsində təbii ki, əhalinin gəlirləri baxımından yanaşdıraq, silahı təminatı əhali qurtarıcılar baxımından müəyyən problemlər hələ də qalmaqdadır. Və bu məsələlərdə daha çox aylıq ödənişlə bağlı, yaşayan ödənişlə bağlı problem ortaya çıxacaqdır. Eyni zamanda ipoteka kreditinin üçün ayrılan dövlət büdcəsindən ayrılan dövlətin həcmi sosial proyektin sosial əhəmiyyəti nisbətən azaldı. Çünki daha az vəsaitlər ayrılır və bu vəsaitlərlə ümumiyyətlə gözləndə son 10 ildə Azərbaycanda ipoteka kreditlərinin hesabına 18 minə yaxın insanın mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər görülübdür ki, bu da nəzərə alsaq ki, hər il ölkədə yeni 70-80 minə yaxın ailə qurulur və bunlar gənc ailələr qurulur və bu ailələrin 70% mənzil problemini həll edilir fürcə deyil. Bu qizmadan yanaşdıqda əhalinin bu iki cisminin mənzil probleminin qaldığını, yoxluq qaldığını nəzərə alsaq, bu iki rəqəmdir. Bu baxımdan da bu istiqamətə ayrılan vəsaitlərin həcminin artırılması hələlikdə görünür ki, yəni baş tutmur, belə ki, olaraq 2016-cı ildə ipoteka kreditlərinin verilməsində ciddi durğunluq müşahidə olunubdur. İl ərzində yəni 140-a yaxın ipoteka verilibdir, ilin 5 ay ərzində və düşünürəm ki, bu istiqamətdə dərin dəyişik, bu istiqamətdə görüləcək işlər çoxdur. Əslində, amma daha yaxşı olar ki, sosial mənzil layihəsi proyektini demək olar ki, sürətləndirilsin və əhalinin artırmaqlı təbəqəsinin daha az aylıq ödənişlərlə mənzil əldə etmə imkanları yaradılsın və vəsaitlər bu istiqamətə yönəldilməklə daha çox vətəndaşın problemini həll etmək mümkündür.
Bunu iqtisadçı Rəşad Həsənov deyir. Digər iqtisadçı Ruslan Ataşkişiyev isə deyir ki, İtaliya kimi ölkələrdə ipoteka hətta ildə 1.5%-dir.
Qeyd edək ki, yəni bugünkü gündə Azərbaycanda ipotekaların, ümumiyyətlə kommersiya ipotekaların faiz dərəcələri çox yüksəkdir, şərtləri ağırdır. Bu ki, qaldı sosial ipotekalar, yəni bugünlərin əhalinin gözləntiləri burada çox böyükdür. Amma qeyd edeyim ki, təkcə İtaliyanın özündə, məsələn, Avropanın bəzi bölgələrində ipotekanın illik faizi 1.5%-dir. Yəni, hətta bir də götürəndə, yəni ki, sosial, yəni orada olan ipotekalar, yəni sosial ipotekaların, yəni bizim tərəfimiz faiz dərəcələrinə bir aşağıdır. Yəni ki, bu istiqamətli işlərini aparmaq üçün ehtiyac var. Xüsusən də yəni ki, əhalinin rəylərinin öyrənməsi ehtiyac var ki, yəni hansı nə şəkildə kullanılsınlar.
Bunu iqtisadçı Ruslan Ataşkişiyev deyir. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda ipotekalar niyə belə yüksəkdir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İqtisadiyyatdan əsas ekoloji problemlərə keçirik. Avqustun sonu, sentyabrın əvvəlində Azərbaycanın bəzi çaylarında sel gözlənilir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Milli Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun direktor müavini elmlər doktoru professor Elbrus Əlizadə deyib. O, bununla bağlı artıq hökuməti məlumatlandırdıqlarını da bildirib. Yetkililər bilirlər, ancaq iş ondadır ki, bilirlər, heç nə eləmirlər. Elbrus Əlizadənin sözlərinə görə selin vura biləcəyi ziyanı azaltmaq məqsədi ilə qarşıdakı müddətdə çay dərələrini ötən illərin gətirmələrindən təmizləmək lazımdır. Yataqların su ötürmək qabiliyyəti artırılmalıdır. Bundan başqa mümkün olan yerlərdə sel qoruyucu bəndlər, divarlar qurmaq lazımdır.
Yox, belə deməli selə qarşı qoruyucu tədbirləri sözsüz ki, müxtəlif tədbirlər görür, müxtəlif təşkilatlar görür. Birinci bu deməli su meliorasiya komitəsi var. Onlar görürlər. Ondan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi müvafiq qurumları və yerli icra hakimiyyətləri. Amma ən əsasıdır ki, bax bu təşkilatlar, həm bu yerli təşkilatlar, həmçinin də digər təşkilatlar dağ çaylarını mənimsəyərkən onların yatağında, yəni su basarında və yaxud terraslarında ya istirahət obyektləri, ya hansısa obyektləri tikməsinlər. Çünki çaylar hamısı sel təhlükəlidir. Ya indi, ya bir ildən, ya iki ildən sonra onsuz da həmin o obyektlərə böyük yan dəyəcəkdir. Yəni ən əsası çay yataqlarını mənimsəməmək və onları təmizləmək lazım ki, su ötürmə qabiliyyəti artsın.
Professor Elbrus Əlizadə bir məqamı da xüsusi vurğuluyor. Çay yataqlarında yaşayış məntəqələri salınmamalıdır.
Daşqın bu su gəlir də. Sel isə heç olmasa tərkibinin üçdə birindən artıq bərk materiallardan, yəni suxurlardan ibarət olur. Ona görə də onun dağıdıcı qüvvəsi daşqın dağıdıcı qüvvəsindən daha böyükdür. Və bu daha çox ziyan verir çay dərələrinin yaxınlığında, yəni çayın terraslarında və yaxud çay dərəsinin yaxınlığında çayın gətirmə konusunda yaşayış məntəqələri salınarsa və yaxud da ki, əkin sahələri olarsa, onda o böyük ziyan vurur və çox təəssüf ki, bizdə də dağətəyi hissələrdə bir çox yerlərdə insanlar çayların gətirmə konuslarını, çay dərələrini mənimsəmişlər. Bunun həm çayın tip salında, həm Şinçayda, həm dəmir aparan çayda, həm Girdiman çayda və s. görmək olar. Ona görə selin vurduğu zərər o vaxt da artıq olur ki, o deməli çayın yatağına, çay dərəsinə insanlar nüfuz etmiş olsunlar. Bir də ki, selin ən böyük vurduğu ziyanlardan biri də sözü ki, insan tələfatlıdır, mavqaraya vurulan ziyandır, yollara vurulan, körpülərə vurulan ziyandır ki, o da yenə də həmin o həmin qurğuları tikərkən, məsələn körpüləri tikərkən çayın sel ötürmə qabiliyyətinin nəzərə alınmamasıdır. Əgər bunlar nəzərə alınmıyorsa, onda vurduğu ziyan böyükdür.
Bunu professor Elbrus Əlizadə deyir. Azadlıq Life-ın sonuna gəldiyi indi də günün idman gündəliyi.
Avro 2016-nın qalibi Portuqaliya millisinin alacağı mükafatın həcmi bəlli olub. İdman portallarının yazdığına görə Portuqaliya Futbol Federasiyası millinin hər bir üzvünə 275 min avro mükafat verəcək. Bundan başqa UEFA komandaya buna görə ümumilikdə 25 milyon 500 min avro verəcək. Qeyd edək ki, turnirin finalında Fransaya 1-0 hesabı ilə qalib gələn Portuqaliya millisi dünən tarixində ilk dəfə Avropa çempionu oldu. Avro 2016-nın ən yaxşı bombardiri isə Fransa millisinin hücumçusu Antoine Griezmann olub. 25 yaşlı futbolçu 7 oyunda 6 gol vurub, 2 məhsuldar ötürmə verib. Portuqaliya yığmasının forvardı Cristiano Ronaldo isə 3 gol və 3 məhsuldar ötürmə ilə ikinci olub. Fransa millisinin digər hücumçusu Olivier Giroud 3-cü yerdə gəlir. O da çempionatda 3 gol vurub, amma 2 məhsuldar ötürmə verib. Avro 2016-nın finalında keçirilən Portuqaliya-Fransa görüşünün isə ən yaxşı futbolçusu məlum olub. UEFA-nın məlumatına görə Portuqaliya millisinin müdafiəçisi Pepe görüşün ən yaxşı oyunçusu seçilib. 120 dəqiqə meydanda olan Pepe müdafiəni yaxşı təşkil edib və komandasının Avropa çempionu olmasında böyük rol olub. Fransa millisinin futbolçusu Dimitri Payet isə Avropa çempionatının finalında Portuqaliyanın hücumçusu Cristiano Ronaldo'nun zədələndiyi epizoddan danışıb. Xarici ekiplərin məlumatına görə Payet Ronaldo'nu qəsdən zədələmədiyini deyib.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kən moisminit qadatsəmə, romelic moamzadəs kənmə kollegibna Radio Tavisuklavis Azərbaycanul samsaqlada. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.